Dobrodošla v podkastu Na sveti učiteljice Nine.
Hej, pozdravljeni! Teden je naokoli in nedelje so kot nalašč za poslušanje zanimivih tem na podkastu Na sveti učiteljice Nine. Danes v šesti epizodi bo z mano učiteljica, jadravka, potapljačica, popotnica, pisateljica in še bi lahko naštevala. Z nahrbtnikom je odpotovala v Avstralijo, pot pa jo je zanesla na 9-letno popotovanje po oceanu. V 3. razredu je učiteljici zavidala, ko je domov nosila kup zvezkov z njihovimi spisi. Tudi sama si je želela prebirati zanimive zgodbe učencev. Od takrat dalje je vedela, da bo tudi ona poučevala otroke. Ostati želi otroška, v sebi iskati čarovnijo in občudovati preproste stvari, ki se jih veselijo otroci, odrasli pa nanje radi pozabimo. Vesela in počaščena sem, da se je Jasna Tuta odzvala na moje povabilo. Je prava zakladnica znanja, izkušenj in življenjskih nasvetov. Tako kot vedno, vas tudi tokrat povabim k prijavi na ta podcast. Vesela bom vaše ocene in vašega mnenja. Lahko pa se mi javiš tudi na Instagram. Zapis epizode najdete na priloženem linku, ki vas pelje do moje spletne strani. Tam najdete vse linke o stvareh, o katerih sva se z Jasno pogovarjali. Zdaj pa skočimo v pogovor. Želim vam lep dan in prijetno poslušanje.
Jasna, lepo pozdravljena. Hvala še enkrat, ker ste se odzvali po vabilu in nam omogočili, da se bomo skozi vašo zgodbo naučili nekaj novega. Najprej bi vas rada vprašala, kako ste kaj in kako preživljate dneve v teh malo norih časih.
Lepo zdrav, Nina, lepo zdrav vsem. Jaz sem v redu in zaenkrat sem srečna, ker smo mi še nekako svobodni, da hodimo v šolo, da hodimo na sprehode in na okrog, tako da razen policijske ure zvečer, no, tako da uživam na tem in se mi zdi, da vsi okrog meni uživajo, tako da so vsi stalno nekaj kolesarjo na sprehodih in jadrajo in tako da je kar lepo gledati, no, kako so vsi zelo aktivni zadnje čase.
Kaj bi rekli, da je bilo v vašem življenju ključno, da ste postali takšni, kot ste? Kaj vas je izpopolnilo, da ste našli zadovoljstvo?
Jaz mislim, da verjetno to, da sem bila jaz vzgojena v enem duhu, kjer sem v eno vero, da je svet lep in dober. In tako da jaz sem včasih celo na meji naivnosti, bi rekla mogoče, vedno verjela v to, da so ljudje okrog mene dobri in iskala to lepo in to dobro in to skušam tudi podajati naprej. No? Kaj me je izpopolnilo? Jaz mislim, da je to ena tak vprašanje, ki nima odgovora, ker se v bistvu stalno izpopolnjujemo vsak od nas, vsak dan z novimi stvarmi, ki nam pridejo na pot, z novimi srečanji, z novimi ljudmi, z novimi odnosi, tako da jaz mislim, da je to eno stalno učenje, ki se nikoli ne konča, tako da je vse življenjsko res.
Po poklicu ste učiteljica razrednega pouka. Kaj je bil povod za tako odločitev in kaj je tisto, kar vas pri tem poklicu navdihuje?
Jaz, mogoče verjetno je nekaj tudi na tem, da so pri meni doma, moja mama je poučevala, moja teta in tako. Jaz pa se točno spomnim, mislim, to je bilo verjetno bolj podzavestno, ne, stvar vzora. Jaz pa se točno spomnim enega trenutka, ko sem bila, mislim, da v 3. ali 4. razredu. In sem nam je dala učiteljica naslov enega spisa, vem, da je bil zelo zanimiv naslov. No. In potem je ona, mi smo to napisali, in potem je ona pobrala te zvezke in jih odnesla domov. In jaz sem jo gledala, ki je odhajala s tem kupom zvezkov in sem ji tako zavidela, sem rekla, blagor njej, ki bo danes popoldne brala vse te lepe zgodbe. In takrat sem si prosto želela, da bom tudi jaz, ko bom velika, nosila domov kupe zvezkov in brala te lepe zgodbe, ki jih bojo pisali učenci. Tako to je bil tisti tak trenutek, no, ki se ga spomnim. Kaj me navdihuje, pa so seveda otroci, ki jih imam pred sabo. To, da sem lahko zelo ustvarjalna in da ni nikoli dolg čas, ker vsak otrok zahteva drugačen drugačne prijeme, drugačne rešitve, tako da so, mi vedno dajajo na nove izzive. Tako da res vsak otrok je zame en navdih.
Bi lahko rekli, da vas navdihuje tudi otroška miselnost? Tako kako oni razmišljajo, kako nimajo predsodkov o celotnem pogledu na življenje?
Jaz mislim, da se zelo prepoznavam v tisti miselnosti. Jaz včasih se vidim, kako razmišljamo zelo podobno. No, jaz mislim, zase mislim, da sem, se trudim, da ostajam čim bolj otroška v tem smislu, da še vedno iščem čarovnijo okrog sebe, iščem tisto preproste stvari, ki se jih lahko otroci veselijo in ne vem, zakaj se jih včasih odrasli nehamo veseliti. Danes smo z učenci iskali najlepše jesenske liste na travniku in smo se tako občudovali te barve in jaz se nisem pretvarjala, da jih občudujem. Res se mi je zdelo čudovito to prelivanje in vsi, kar nismo mogli verjeti, kako so lepi ti listi. Tako da ja, progotovo me navdihujejo oni in to, da se trudim, da jim ostajem podobna.
Ampak je tudi svoboda tisto, po čemer posegate in prav zato je jadrnica vaš najljubši dom. Na kakšen način svobodo približate otrokom in na kakšen način jo pri njih tudi iščete?
Ja, svoboda je en tak zelo širok pojem, ki res jaz recimo sem ga, ko ljudje slišimo zgodbo, reči, aha, to je pa una 100% svoboda, da si na jadrnici svoji, brez nobenih mej, kam moraš iti, greš v bistvu kamor ti paše, kadarkoli ti paše. In tisto, nekateri res pojmujejo, da tisto so popolna svoboda. Jaz pa mislim, da je svoboda res, da jo lahko vidimo na različne načine. In recimo otrokom skušam približati en drugačen tip te svobode, predvsem to svobodo, da smo lahko taki, kot smo. In da nas drugi zato sprejemajo. Na tem skušam delati zelo veliko, nihče ne počuti, da bi moral biti drugačen. Evo, da je res svoboden, da je tak, kot je in tak tudi ostane in da je tak tudi sprejet. To je zame, po mojem, najbolj pomembna svoboda, vsaj zame, v tistih letih.
Pa ste tako svobodo mogoče čutili tudi na jadrnici, ko ste potovali po oceanu?
Ja, jaz sem, verjetno sem to svobodo nekam, prednjem sem šla, sem verjetno jo malo pogrešala, oziroma sama sem si bila kriva, ne, da sem jaz skušala, zdaj sem se čutila, sem malo drugačna in sem se skušala prilagoditi ideji, ki sem jo imela v glavi, no, kakšna naj bi bila. Potem, ko sem šla na jadrnico, sem bila res sama oziroma v svetu, ki me je z novimi ljudmi, ki sem vsak dan na novo sem srečevala ljudi, ki me niso poznali, sem res imela svobodo, sem taka, kot sem. Mogoče tudi vsak dan ena nova oseba. Jaz sem se vsak dan verjetno spreminjala, kot vsi spreminjamo. In sem to začutila, no, kako je to pomembno in kako je to, kako lažje dihaš, ko si res lahko tak, kot si in se ni treba si trudiš, da si drugače, da si prilagajaš eni ideji, ki jo ima družba ali starši o tebi ali prijatelji ali pa sam tudi. Tako da ja, gotovo sem se tam na morju naučila tega, zdaj pa skušam to tudi naprej podajati otrokom, ker verjamem, da ni nujno, da greš na jadrnico, no, da se to uresniči. Mislim, da lahko tudi v svojem majhnem svetu vsak pride do tega.
Pedagoško fakulteto ste zaključili z diplomskim delom o osnovah jadranja za osnovnošolce, kjer ste pripravili tudi zbirko iger, s katerimi otroke navdihujete za jadranje. Nam lahko mogoče kakšno izmed iger tudi predstavite?
Ja, to je bil najlepši del moje diplomske naloge in spet jaz sem iskala za izzive, ne, za otroke. In sem jih razdelila tako, sem se potrudila, da sem poiskala igre, ki so bile bodisi fizični izziv, recimo to, da so jadrali, ponavadi jadrajo v teh majhnih čolničkih jadrnicah, ki so pač namenjene otrokom, ponavadi se tam jadra sede. In recimo že to, da sem jim rekla, naj stoje poskusijo, ali potem najprej so ostali v čovnu, potem na robu čovna, potem so šli na prednji del čovna, potem zadej. tako da so v bistvu igrali, lovili ravnotežje, no, so, non-stop sem jim rušila ravnotežje. To so bile recimo take fizične vaje. Ne? Potem pa se jim postavljajo tudi kakšne problemske situacije, kjer so morali, v bistvu, ker jadranje je dejansko tudi veliko fizike zraven, poleg motorike. Ne? In sem jim postavila recimo kakšno vprašanje. Poskusi zdaj jadrati v rekvarc. In zdaj, in to je en tak recimo velik problem, ne, kako bom zdaj šel ponazaj, ampak potem jih pustiš nekaj časa, poskušajo, ne, problemsko rešujo ta problem in potem, ko se dokopajo do rešitve, je, vidiš prav očehaš, na kako kakšno odušenje je v tem. Ker če bi jaz jim rekla, zdaj pa se postavi tja, primi jadro, porini ga proti vetru in boš videl, da greš rekvarc, to sploh ne bi bilo enako na odušenje, kot to, da so mogli sami se dokopati do tega s tem, da so poskušali. Tako da sem delala vedno tako ta zbirka je ena mešanica iger za ravnotežje, se pravi res športno, ne? In tudi miselnih iger, taki res problemske situacije. In veliko tudi potem družabnosti, ne? Se pravi štafete, kakšne igre z žogo, stvari, ki tako običajno ne spadajo na morje. Jaz sem pa, ne vem, smo se igrali, smo si podajali žogo iz jadrnice na jadrnico, recimo. Tako da en drugačen pristop sem poskušala uvesti in moram reči, da sem bila, bodi si jaz, kot vsi udeleženci smo bili zelo zadovoljni, smo se res zabavali.
Ja, verjamem. In kot majhna deklica ste se v bistvu skozi igro na lov na zaklade, ste iskali zadovoljstvo v raziskovanju in iskanju iskric na poti do tega zaklada. Bi lahko s to igro potegnili tudi usporednice z vašim življenjem in če ja, kako?
Ja, to prav gotovo, ne. Jaz sem, kot sem prej rekla, sem vedno počutila to, da sem vedno nastop iskala kakšne izzive, kakšne probleme, kakšna stvar, ki me je postavila ki me je izvala, bodi si fizično, ampak predvsem mentalno. In tako, da se nisem nikoli naveličala recimo raziskovanja novih stvari. Zelo rada se učim, zelo rada iščem novjo. To je včasih moj problem, ker ko eno stvar dobro obvladam, potem se mi nekako zdi, da mi ni več zanimiva in potem grem iskati kaj novega, kar ne znam. Tako da se non-stop učim in potem sem tako obvladam ogromno stvari, mogoče nobeno res tako zelo dobro. Ampak to sem pač sprejela, da taka sem, da jaz sem ena oseba, ki non-stop raziskuje, se uči, išče nove poti in mislim, da je to... Mislim, to ni nujno za vse dobro, ne? Mislim, nekateri pač imajo rajši, dobijo en svoje področje, ker so tam res, ki jim res ustreza in potem tam zablestijo. Tako da tudi to, ne? Se sprejeti, da pač smo drugačni. Jaz iščem te zaklade. Najprej sem iskala doma, potem sem šla v svet. 10 let sem po svetu iskala zaklade, ki so bili lahko res od dejanskih otokov, ki sem jih našla, mogoče celo osamljenih, kjer nihče ni živel, do kakšnih živali, recimo, ko sem srečala kita ali pa morskega psa ali pa delfina v vodi, so to gotovo bili zakladi, bi jim tako rekla, in seveda tudi srečanje z ljudmi, ki so me tako drugače spremenili. Tako da, ja, prav gotovo je moje življenje in tako, zato sem tudi dala ime svoje spletne strani Never Ending Treasure Hunt, ker to je zame moje življenje. Stalno nekaj iščem in že vem, da se ne bom nikoli ustavljena iskati, ker je to tisto, kar me živi, kar me drži živo, no? kar me prižge, da je nekaj, kakšen izziv pred mano.
Ja, tako kot ste povedala, ste učiteljica, popotnica, jadralka in tudi pisateljica. Nam lahko predstavite vaše knjige in poveste, kaj bodo bralci v teh knjigah našli?
Ja, jaz sem trenutno sem izdala 2 knjigi do zdaj in sicer sta zelo različni. Moj glavni cilj je bil ta, da sta zanimivi čisto za vse, ne samo za jadralce, ker v Slovenci imamo zelo veliko dobrih jadralcev in veliko od njih je tudi napisalo zelo dobre knjige in se nisem želela ponavljati. Tisto, kar sem želela, je napisati nekaj novega, kar res ne bi bilo vezano striktno na jadranje oziroma na to mojo izkušnjo z jadrnico po svetu. Tako, prva knjiga, ki sem jo izdala, se imenuje Moj svet sredi oceana. In to je dejansko en dnevnik moje plovbe čez Tihi ocean, 32 dni dolge plovbe, ki se začne v Mehiki in konča v Polineziji. In ker na taki plovbi se dogaja bolj malo, je to predvsem ena knjiga, ki je obrnjena navznoter, se pravi, je v njem veliko razmišljanj, veliko spominov, veliko misli. In res, ko si tam cele dneve in gledaš morje 12 ur na dan, v bistvu se ti marsikaj dogaja, no, v tebi, bodi si mentalno, bomo rekli, kot tudi se spremeniš, ne, se začneš umirjati mogoče. Mislim, jaz sem opazala, da sem marsikaj doumela na tisti poti in prav gotovo, ko sem prišla do cilja, sem bila drugačna jasna od tiste, ki se je odpravila na pot en mesec prej. Tako da to je pot, ki opisuje ne samo jadranje, seveda notri tudi nekaj o tem, ne, ampak predvsem, kaj se dogaja v tebi, ko si en mesec sam sredi oceana. Oziroma, mi dva sva bila dva, ne? Ampak še vedno, ker moraš dežurati, večinoma sem bila jaz sama. In kaj se dogaja v glavi nekoga, ki se poda na tak ogromen izziv, kot je lahko res, da si en mesec ne vidiš kopnega. To je ta... In jaz vidim precej sporednic, recimo, z marsikaterim izzivom, ki ni... Zdaj večina ljudi se ne bo nikoli podala čez ocean, ampak vsak ima svoje izzive in mislim, da ker noter pišemo o strahu, recimo vsako poglavje, vsak dan ima naslov, ki je eno čustvo, ki je bilo tistega dne prevalentno. Imam od frustracije do strahu, do sreče, do domotožja in tako dalje. In to so čustva, ki jih imamo vsi non-stop in zato mislim, da je lahko zanimiva za marsikoga, no, ta knjiga. Druga knjiga je naslov je Vse barve Polinezije, je pa knjiga posvečena cilju, se pravi kakšna, mislim, moje avanture, moje dogodivščine v Polineziji in tudi tukaj sem skušala dati čim manj suhoparnih podatkov o Polineziji, ampak je res opis mojih srečanj, oseb, ki so mi dale kaj misliti, občutek, razne občutki, razne čustva, ki so se mi vzbudila v tej deželi, ki je res na drugem koncu sveta. Polinezija je res nekaj posebnega. In ker je Polinezija res tako zelo barvana, metaforično in dejansko, sem potem tudi knjigo tako uredila, da je v bistvu polovico knjiga je besedilo in polovico knjige so fotografije. V njej je preko 150 fotografij barvanih velikih, od podvodnih do ljudi, do pokrajin. Tako da je ta knjiga tudi za tiste, ki ne radi veliko berejo, si lahko tam res tudi gledajo samo fotografije. Moram pa povedati, da jaz sem taka, ki res, jaz nimam rada dolgih knjig in predvsem takih, da jih recimo odložim in pol čez 3 dni se ne spomnim, kje sem ostala, o čem sem sploh brala. Zato so vse moje knjige razdeljene na kratka poglavja, ki niso nujno, ni nujno, da jih beremo enega za drugim. Tako da včasih mi kdo pove, da odpre kjerkoli knjigo mojo in potem pač prebere tisto, kar je tisto poglavje, ki mu takrat pade pod nos. In tudi to mi je všeč, no, da je svoboda tudi pri tem, da lahko bereš mojo knjigo od konca proti začetku, če ti tako paše.
Super. Poleg vaših knjig, katere knjige pa bi priporočali in katere knjige, v bistvu katere knjige bi priporočali odraslim? Zdaj me že malo mika, ker tudi sama imam raje knjige s kratkimi poglavji. In katere knjige bi priporočali otrokom?
Aha, torej, bom začela z otroško knjigo, tista, ki je meni taka, po mojem pomembna, ker prav zaradi tistega, kar sem prej razlagala, govori o tem, da dejmo se upati biti drugačni in včasih tudi čudni in s tem ni nic narobe, malo nori. Moja najljubša knjiga je Pika Nogavička in je tista, ki po moje bi mogli prebrati vsi, bodi si otroci kot odrasli. To, da gremo v šolo, da gremo, hodimo ponazaj, ker potem na koncu ulice ni treba, da se obrnemo, ampak lahko pridemo potem naprej. Mislim, ona ima toliko takih ne vem, na vsaki strani se mi zdi kakšna taka stvar, ki ti da misliti, ne. ki je mogoče napisan, mislim, jo lahko beremo na več načinov. Isto kot recimo tista knjiga, ki sem jo hotela zdaj omeniti za odrasle, ki je tudi v bistvu lahko tudi namenjena otrokom, in to je Mali princ. Tudi Mali princ je ena knjiga, ki vsakeč, ki jo preberemo, jo bomo drugače brali. In je lahko res, za otroci bojo nekaj potegnili iz tega, odrasli pa marsikaj. Jaz v tisti knjigi tudi marsikaj vsakeč, ko jo odprem, dobim. Je pa za odrasle, bi rekel, mislim, ne samo za odrasle, tudi za otroke. Mislim, da je glavno pravilo to, da ti, mislim, v vsakem trenutku, mislim, da je kakšna knjiga, ki ti paše. Je v vsakem trenutku potrebujemo nekaj drugačnega. In jaz zdaj ne moram dajeti na sveto, glede na, ker ne vem, kdo je v katerem trenutku. In zato jaz, moj nasvet je res, da se prehodiš skozi knjižnico, ali pa če je zdaj spletna knjižnica, no, če so že ostali zaprte. In tista, ki te potegne, tisto moraš prebrati, ker pomeni, da je v tem trenutku potrebuješ. Isto tudi velja za otroke, no. Tako da, mislim, no, da ne obstaja ena knjiga, ki bi lahko bila taka Biblija, ampak v vsakem trenutku je lahko ena druga, no, je tista, ki nam spregovori.
Kakšni so vaši cilji za naprej? Kaj iščete in kaj si želite?
Jaz imam cilje tako konkretno, mislim, cilje imam kar precej, kratkoročnih recimo sem si dala. Mislim, da je moj dolgoročen cilj ta, jaz sem se do zdaj naučila na pomembno resnico, in sicer to, da se jaz, ampak mislim verjetno vsi, spreminjamo. In da ko občutim, da mogoče na stvari, na pot, po kateri sem stopala, ni več moja, da si upam, da se tega zavem in da si upam potem zaviti drugam. Tudi, če moram zaradi tega, ne vem, da sem, recimo, da je nekdo šel v en poklic in veliko študiral, da je prišel do tega in potem ugotovi, da mu ne paše več. In je to včasih težko, ne, reči, da zdaj grem drugam, ker vidiš, koliko si tja vlagal. Ampak mislim, da je pomembno, da se tega zavemo in da to v bistvu tista leta niso bila vržena proč. Če sem jaz vlagala veliko let v eno stvar, to ne pomeni, da moram potem tam ustrajati, če se jaz spremenim. Tisto je bilo pač tisto moje prejšnje poglavje, zdaj obrnem stran, začnem novo. In tako da jaz sama sebi želim to, no, da se še naprej poslušam in še naprej iščem, kaj me v vsakem trenutku osrečuje in preverjam, ali se napravi poti ali ne. In če nisem, pač zavijem drugam.
Jasna, najlepša hvala za pogovor in predajanje vaših izkušenj. Želim vam čim več navdihujočih trenutkov, jadralnih podvigov in miselnih ter fizičnih potovanj okrog sveta. Lepo bodite.
Najlepša hvala.
Draga Jasna, še enkrat hvala za vaš čas in prijeten pogovor. Draga poslušalka, poslušalci, tudi vam hvala, ker ste bili z nama. Lepo bodite, adio!